Арцибіскуп Рина Фізікєла занепокоєний дисбалансом поміж кількістю костюльних і громадянських шлюбів у Італії. Йон прокоментував опошнія дадзеныя Національнага інстытута статыстыкі Італіі. Іерарх назваў трывожным тое, што колькасць грамадзянскіх шлюбаў значна перавышае лік заключаных у касцёле. Як адну з прычын ватыканскі іерарх назваў немагчымасць атрымання разводу ў каталіцкім касцёле. Таму людзі, думаючы, што вырашаць такім чынам свае жыццёвыя пытанні, звяртаюцца ў дзяржаўныя ўстановы, каб заключыць чарговы шлюб. Паводле старшыні Ватыканскай дикастэрыі, феномен, аб якім сведчыць статыстыка, павінен разглядацца ў культурным кантэксце Італіі. Арцыбіскуп Фізікела адзначыў, што калі Італія страціць свае традыцыйныя каштоўнасці, адной з якіх з'яўляецца неразрывнае сужэнства, гэта так, як бы яна страціла па дарозе сваю гісторыю, сваю ідэнтычнасць. Разрыў з традыцыямі ніколі не бывае станоўчым, падкрэсліў іерарх.